Kello on 12.01, kuuntelet Radio Helsingin suoraa tasavaltaa, ja täällä studiossa vaihtuivat vieraat. Ville Blofjed on edelleen äänessä, mutta saimme päättäjä vieraan tälle toiselle tunnille, kuten tapana on. Tervetuloa Vasemmistoliiton presidenttiehdokas, europarlamentaarikko Merja Kyllönen.
Kiitoksia ja oikein mukavaa päivää kaikille.
Suoraan Brysselistäkö?
Viime yönä tulla kötöstin tuolta Strasbourgin kirkonkylältä Ranskan maalta.
Tulla kötöstin?
No se oli siellä semmoista kötöstä, mistä kun Suomessa oli satanut lunta, niin matkan teko oli vähän haastavampaa, kun koneet oli myöhässä.
Eikö sulla nyt olisi ollut ihan mukava elämä siellä Brysselissä? Miksi piti lähteä ryvettämään itseään tänne presidentinvaalikilpailuun?
Minä rakastan haasteita. Siitä se kaikki lähtee, että ainahan voisi olla mukavaa ja herttaista, mutta välillä on hyvä ryvettää.
Mietin, että mitä Li Andersson sulle lupasi, että lähdit puolueen soturina tähän kisaan, jota ei voi voittaa?
Paljon töitä, menetettyjä yöunia, tiettömiä taipaleita ympäri Suomea.
Ei, mutta ihan tosissaan. Mikä sai sut lähtemään?
Mut sai lähtemään se palo siihen, että nyt on aika puhua rauhasta, ihmisyydestä ja rohkeasti presidenttiyden niin kuin arvoroolista tässä ajassa, jossa ihmisyys ja arvot on työnnetty jonnekin kaapin perälle odottamaan aikoja parempia.
Onko tämä kritiikkiä istuvaa presidenttiä kohtaan?
Ei, vaan tämä on kritiikkiä tätä aikaa kohtaan, mistä on tullut hyvin armotonta, arvotonta, sellaista kaupontekoa ihmisillä. Järjestelmäahneus on mennyt niin laajalle, että sitä ei oikeastaan ihmiset enää edes hoksaa.
Ja meitä, mitä sä tarkoitat sille?
Mä tarkoitan sille sitä, että esimerkiksi kun me asetellaan ihmisiä vastakkain tänä päivänä, että kotimaan köyhät ja maailman köyhät hakevat syyllistä toinen toisestaan heikoista oloista, niin me ei edes nähdä sitä, että millä tavalla tämä järjestelmä on mennyt ahneeksi, että me poliittisina päätöksentekijöinä ajetaan tietä siihen suuntaan, että ihmisillä on entistä pahempi olla. Koulutusjärjestelmiä ajetaan alas, palvelujärjestelmiä ajetaan alas. Samaan aikaisesti tietyt palaset siellä järjestelmässä kerää niille omille toimijoilleen mahdollisimman suuret voitot ja
mitkä
hyödyt.
Palaset?
No esimerkiksi tämä hyvinvoiva eliitti, joka pitää huolen tänä päivänä, että veropakolaisuudesta esimerkiksi on tullut kaikkein suurin pakolaisuuden muoto maailmassa, mutta siitä ei keskustella ollenkaan, että se rahan ja kasvottoman rahan valta on mennyt niin isoksi, että siitä ei oikeastaan, niin kuin, sitä on vaikea hahmottaa ja vaikea havaita, mitä tapahtuu, mutta sellaiset perusasiat jää niin kuin edes huomaamatta, että rikkaampana aikana kuin koskaan, niin meillä ei olekaan yhtäkkiä rahaa mihinkään. Ja sitten pitäisi esittää se kysymys, että miksi? Miten näin voi olla? Mitä pitäisi tehdä toisin, että kaikilla ihmisillä olisi ihmisoikeudet ja ihmisarvoinen elämä?
Mutta tässä on aika paljon noista kysymyksistä, joita esität, niin ne liittyy. Ne on joko sisäpolitiikkaa tai sitten EU-tasolla tehtävää politiikkaa. Suomen presidentin valtaoikeudet on hyvin tarkasti nykyään rajattu ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Mitä sä ajattelet, että sä presidenttinä voisit näille kysymyksille tehdä?
No jos mietitään tämän päivän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin pitäisi uskaltaa katsoa aika laajasti, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Tämän päivän suurimmat turvallisuushaasteet lähtee nälkäongelmasta, vesiongelmasta, koko ajan etenevästä ilmastonmuutoksesta ja yhdestä isommasta ongelmasta eriarvostumisesta ihmisten kesken, maiden kesken ja ennen kaikkea maiden sisällä ehkä tänä päivänä. Ja se, että jos me ajatellaan, että presidentti on instituutio, jonka toimija ei saa puhua mistään muusta kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, joka mielletään ehkä sitten kysymykseen sodasta ja rauhasta tai puolustautumisesta, niin silloin me ollaan niin kuin hukkateillä kyllä sen kanssa, että mitkä ne tämän päivän suurimmat turvallisuushaasteet on sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ja tavallaan niihin perussyihin, isoihin ydinkysymyksiin, haasteisiin niin kuin keskustelua ohjaamalla myös presidentti voi niin kuin nostaa sitä omaa arvovaltaansa ja merkitystään sen yhteiskunnallisen keskustelun suuntaajana. myös sen arvopolitiikan kautta. Ei niin, että tarvitsisi mennä huseeraamaan sinne hallituksen tontille sanomaan, että...
Mutta mitä se silloin on, jos ei se ole huseeraamista hallituksen tontille, jos ottaa kantaa kysymyksiin, jotka on hallituksen vastuulla?
No se on sitä herättelyä keskusteluun minun mielestä, mitä pitäisi tänä päivänä olla meidän yhteiskunnassa enemmän. Kyllä presidentin tehtäviin kuuluu myös se, että presidentti uskaltaa nostaa niitä asioita esille, jotka vaikuttaa myös meidän maan ja laajemmin maailman sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen. Ja ei voi ajatella niin, että ne asiat, jotka ei olisi suoraan siinä presidentin pöydällä, niin ei vaikuttaisi myös sitten siihen maiden väliseen tilanteeseen, niihin jännitteisiin, jännitteiden kasvuun. Että tavallaan, jos me rajataan se, mitä presidentti saa sanoa tai presidentti saa puhua siihen, että hän saa kertoa matkastansa jonnekin tai kertoa menevänsä tapaamaan jotain, niin aika köykäinen on sitten meidän presidenttiinstituutiomme.
Me käytiin tässä edellisellä tunnilla keskustelua siitä, että ikään kuin rasistisen puheen legitimoinnista ja siitä, että on ollut esimerkiksi erilaiset strategiat Ruotsissa ja Suomessa siihen, että miten suhtaudutaan ruotsidemokraatteihin tai Suomessa Jussi Halla-ahon perussuomalaisiin. Meira Kyllönen, minkä takia sä suostut presidentinvaalidebatteihin Laura Huhtasaaren kanssa?
No minun mielestä pitää pystyä keskustelemaan asioista ja se on ehkä tämän päivän isoin haaste, että me ei keskustella. Me myötäillään monta kertaa sitä, mitä perussuomalaiset tai Laura Huhtasaari sanoo, tai lähdetään vastaamaan hänen argumentteihinsa miettimättä sitä, että sen keskustelun voi ohjata toiseenkin suuntaan puhumalla niistä asioista, jotka monella tapaa vaikuttavat sitten niihin kysymyksiin, jotka tänä päivänä tuntuvat olevan perussuomalaisten ykkösasioita.
Eli puhutaan nyt vaikka maahanmuutosta, niin mihin sä haluat sitä keskustelua suunnata?
No mä haluaisin suunnata sen keskustelun siihen, että mitkä on ne juurisyyt, miksi ihmiset lähtee liikkeelle, mistä,
mutta
niinhän millä
tavalla. Perussuomalaisetkin, toihan on juuri heidän argumenttinsa.
Ei, vaan he kertoo aina, että ihmiset lähtee siksi liikkeelle, että he haluavat jotain ja siksi pitää panna rajat kiinni. Ja sittenhän se keskustelu loppuu siihen. Se on tavallaan niin kuin tyssännyt saman tien ilman, että olisi päästy edes niin kuin puhumaan niistä oikeista asioista. Tai puhumaan siitä järjestelmäahneudesta, mistä jo mainitsin, mikä vaikuttaa siihen, että onko ihmisillä hyvä elää omassa kotimaassaan, saako he koulutusta tai saako he koulutettuina ihmisinä, onko heillä mitään mahdollisuutta tulevaisuuden näkymää.
Mitä se hetkinen siis, mitä tarkoittaa se, että järjestelmän sä ajattelet, että järjestelmän ahneus sysää liikkeelle pakolaisvirtoja maailmassa?
Mm.
Millä tavalla?
No esimerkiksi sillä tavalla, että me tehdään sellaisia ratkaisuja meidän kalastuspolitiikassa tai puhutaan nimenomaan nyt Eurooppa-tason päätöksistä esimerkiksi, jotka riistää Etelä-Afrikan maita niin, että he eivät pysty enää toteuttamaan omien kansojensa työllistämismahdollisuuksia tai tarpeita hankkia kansalleen ravintoa. Tai me tehdään sellaisia ratkaisuja asekauppasysteemissä, että me myydään aseita maihin, jotka on konfliktiherkkiä, jotka myy niitä edelleen maihin, jossa käydään sotaa, jossa rikotaan ihmisoikeuksia. Sitä kautta tuhotaan elintilaa ja mahdollisuuksia ihmisillä elää. Tai sitten me tehdään ilmastosopimus, jossa kuitenkaan kukaan ei ole valmis tekemään ratkaisuja, joilla ilmastonmuutosta torjutaan. Tai me tehdään ratkaisuja, joilla kehitysyhteistyövaroja ajetaan järjestelmällisesti maa toisensa jälkeen alas ja sanotaan, että ihmisiä pitäisi auttaa lähtömaissa, mutta ei olekaan yhtäkkiä rahaa auttaa, ei pakolaisleireillä eikä niissä konfliktimaissa tai niissä maissa, joissa on epidemiaa, ruokapulaa, vesipulaa. Eli tavallaan pestään kätemme kaikesta siitä, mihin ollaan itse oltu vaikuttamassa tai mihin voitaisiin vaikuttaa laajasti sitten kansainvälisellä politiikalla ja tekemisellä.
Sä mainitsit tuossa ilmastosopimuksen. Mikä on sun näkemys Pariisin ilmastosopimuksesta?
Pariisin ilmastosopimus on äärimmäisen merkityksellinen ja tärkeä sopimus, mutta tällä hetkellä valitettavasti näyttää siltä, että varsin laajasti ollaan sitouduttu sopimukseen, mutta ne toimenpiteet, joita sen sopimuksen pohjalta pitäisi tehdä, on äärimmäisen hankalia ja vaikeita toteuttaa. Kukaan ei halua sitoutua siihen käytännön tekemiseen niin vahvasti kuin ne tavoitteet Pariisin sopimuksessa meitä edellyttää. Ja se on niin kuin sellainen vahva peilin kattomisen paikka ihan jokaisella maalla ja jokaisella poliittisella päätöksentekijällä, että ollaanko me oikeasti halukkaita pelastamaan tämä planeetta ja pitämään huoli siitä, että 200 miljoonan maailman kansalaisen ei tarvitse lähteä maailmanvaellukselle sen takia, että niitä kotimaita ei enää ole tai siellä ei pysty elämään.
Niin, että sä ajattelet, että ei ainoastaan, että Pariisin ilmastosopimuksesta ei tulisi livetä, vaan että pitäisi ottaa kynä kauniiseen käteen ja ruveta kiltisti toteuttamaan sitä, mitä siinä on sovittu.
Kyllä, koska ne kauniit juhlapuheet eivät tätä maapalloa pelasta.
Mutta sitten Euroopan unionin osalta sulla on taas ollut ristiriitainen näkemys. Sä oot ollut sitä mieltä, että Suomi on liian kiltti Euroopan unionin jäsen ja kritisoinut Suomea siitä, että me liian kiltisti toteutetaan Brysselissä tulevia määräyksiä, että muut maat osaa pelata siinä paremmin.
No siinä suhteessa sä oot ehkä tulkinnut mun puheenvuoron väärin. Me tulkitaan asioita yleensä niin, että me tehdään toimenpiteitä, jolla me vahingoitetaan itseämme. Jos mietitään vaikka hankintalainsäädäntöä.
Tällainen masokistinen suomalainen.
Kyllä, piiskaa itseäsi, niin tulet vahvaksi. Eli lähtökohta siitä, että esimerkiksi hankintadirektiivi puitedirektiivinä mahdollistaa paljon asioita. Ei muut maat lähde siitä, että he tekisivät toimenpiteitä, joilla he vahingoittaa omaa pientä ja keskisuurta yritysmaailmaa tai kolmatta sektoria toiminnoissaan tai pistää kilpailun päälle niin, että jokainen vammainen ihminen joutuu kilpailemaan markkinassa, jossa ei tiedä enää, että missä kilpaillaan, koti vaihtuu, palveluntuottaja vaihtuu. Että tavallaan niin kuin mennään semmoisiin ratkaisuihin ja EUn selän taakse, jotka ei ole niin kuin meille lainsäädännöllisesti olleet edes velvoittavia. Mutta että me ollaan sillä tavalla mallioppilaita jopa niin kuin ohi itsestämmekin, että me ei ymmärretä omaa parastamme siinä, että ei EU-lainsäädäntö lähtökohtaisesti lähde siitä, että meidän pitäisi vahingoittaa omia kansalaisia tai omia toimijoitamme.
Onko se nyt hieman populistisesti esitetty kuitenkin?
No se on, miten sen näkee, mutta että jos haluaa ampua itseensä jalkaan, niin senhän voi tehdä. Me ollaan hankintalainsäädännössä esimerkiksi se tehty. Me ollaan aina mielellään menty poliittisten ideologioiden tunnistamisen ja tunnustamisen sijasta EUn selän taakse. Ja sehän on helppo selkä, koska kansalaiset ei tunne eikä tiedä päätöksentekoa, eivät tiedä sitä, miten se järjestelmä toimii. Ja luottavat siihen, että kun me poliitikot sanotaan, että joo, näin se EU:ssa menee ja EU meiltä edellyttää, niin ei sitä meillä Suomessa edes kyseenalaisteta.
Onko tämä ajatus, joka sulla on kirkastunut nimenomaan europarlamentaarikkona siellä, vai näitkö EU näin jo Suomen politiikasta käsin?
No kyllä se on vahvistunut Euroopan parlamentista käsin, että näkee sen, että siinä, missä en tarkoita suinkaan sitä, ettei niitä kansainvälisiä yhteisiä sopimuksia pitäisi noudattaa. Ei ole kyse siitä, vaan on kyse siitä, että tulkitaanko me sitä lainsäädäntöä meidän omassa arkisessa tekemisessä niin, että se mahdollistaa asioiden tekemisen vai tekee niistä mahdottoman. Ja me yleensä valitaan se tie, joka tekee mahdottomaksi järkevän toiminnan, fiksun toiminnan, joustavat pelisäännöt, jotka yleensä helpottaa ihmisten arkea, yritysten arkea ja sen toimintaketjun niin kuin eteenpäin vientiä.
Kun europarlamentista ja EU:sta puhuttiin, niin odotaanpa tähän väliin tuo kysymys, jonka Erkki Perälä nosti sulle tuossa edellisen tunnin lopulla. Tämä on kiinnostava yksityiskohta kyllä. Onko niin, että europarlamentissa vasemmistoliittolaisena istut GUE-NGR-ryhmässä?
GUE-NGR-ryhmässä, kyllä.
Onko niin, että teidän ryhmä on boikotoimassa tätä ihmisoikeuspalkintoa, jonka Euroopan parlamentti olisi jakamassa Venezuelan oppositiolle?
No, näin sitä itsekin tiedotteen eilen, mutta sitä asiaa ei ole käsitelty meidän ryhmäkokouksessa. Todennäköisesti käsitellään viikon päästä, kun on seuraava ryhmä. Et varsinaisesti, kun puhutaan meidän ryhmästä ja puhutaan konfederaalisesta ryhmästä, niin meidän ryhmässähän jokainen meppi käytännöllisesti saa olla omaa mieltänsä.
Ja eli sä et välttämättä ole rivissä, vaikka päädyttäisiin boikotoimaan?
En ole rivissä tämän asian suhteen ainakaan tässä vaiheessa, että en ole saanut sellaista informaatiota, joka johtaisi oman ajatusketjun siihen, että tätä palkinnon saajaa ja toimijoita pitäisi boikotoida.
Toteaa Vasemmistoliiton presidenttiehdokas, europarlamentaarikko Merja Kyllönen. Käydään mainostavolla ja jatketaan sen jälkeen keskustelua muun muassa vasemmiston tilasta Euroopassa. Radio Helsingin taajuudella on käynnissä tasavalta. Täällä on kanssani Ville Blofield ja meidän kanssamme on Vasemmistoliiton presidenttiehdokas europarlamentaarikko Merja Kyllönen. Sä oot Kansanuutisissa, Merja Kyllönen, ilmoittanut, että presidenttinä sä haluaisit olla maan äiti Big Mama. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että mä haluaisin olla semmoinen kokoava voima ja sitä ihmisyyttä ja yhdessä tekemistä kokoava voima. Että välillä tuntuu siltä, että tässä varsinkin tässä meidän julkisessa keskustelussa pitäisi olla semmoinen äitihahmo, joka pistäisi niin kuin järjestykseen asiat niin, että mitä me voimme oikeasti toisillemme sanoa ja millä tavalla me toisiamme kohtelemme. Että ihan sellaiset peruskäytöstavat ja perustavat toimia, niin välillä unohtuu, että tuntuu siitä palautteesta, mitä tuolta varsinkin nuorilta saa, niin hyvin raadolliselta se maailma tällä hetkellä, mitä ihmiset toisilleen sanovat ja mitä varsinkin aikuiset ihmiset tuntuu sanovan sitten vaikka nuorille ja minkälaisen mielikuvan herättävän siitä, että mikä on niin kuin ihan oikein ja fine.
Mutta eikö se ole vähän semmoinen, miten mä sanoisin, että onko tätä aikaa kaivata semmoista hahmoa, joka äidillisesti ilmoittaisi, että minkälainen keskustelu on oikein?
No en mä tiedä, että tarviko ilmoittaa, että millainen keskustelu on oikein, vaan että ohjata sitä keskustelua niihin oikeisiin ongelmiin ja oikeisiin kysymyksiin, että tavallaan niin kuin, en mä tiedä, kuinka tässä kasvatusprosessissa toimii se, että mennään häristelemään sormea soo, vaan niin kuin se, että ollaan itse esimerkkinä ja toimitaan niissä asioissa sitten niin, että mennään yhdessä eteenpäin ja pidetään kaikki siinä kyydessä mukana. Että aika paljon tulee palautetta ihmisiltä siitä, että me eletään todella kylmää aikaa, missä ei niin kuin oikein välitetä mistään eikä kenestäkään mitään. Et toisaalta se kaipuu on myös siihen, että osoitetaan sellaista johtajuutta, että se ei ole keneltäkään pois, että ihmisistä myös pidetään huolta.
Eikö voisi kuvitella, että jos nielee ton tulkinnan tästä ajasta, niin eikö sen pitäisi sataa suoraan vasemmiston laariin? Miksei se sada?
No todennäköisesti se ei sada sen takia, että me ei olla onnistuttu rakentamaan sellaista näkyä tulevaisuudesta, joka antaisi sen uskon ja loisi sen mahdollisuuden ajatella, että nuilla visioilla ja nuilla rakenteilla, nuilla muutoksilla me päästäisiin siihen parempaan tulevaisuuteen, missä meillä kaikilla olisi hyvä olla. Et ehkä se, mikä tässä ajassa korostuu monta kertaa, niin lähtee enemmän ehkä just siitä, että puhutaan kuitenkin niistä kovista arvoista. Ja puhutaan siitä, että täytyy olla hyvin toimeentuleva ja hyvin menestyvä ja halutaan nostaa niin kuin sitä puolta esille. Ja me mielellään ollaan niitä maailman parantajia, jotka sitten nähdään, että se on sitä pehmeää ja liian softaa kestääkseen niin kuin tässä ajassa.
Tai sitten teillä on liian niin kuin dystooppinen tilannekuva. Täällä kuulija kirjoittaa juuri Shoutboxissa: ihmeellistä maailmanlopun synkistelyä näillä vasureilla. Köyhyys on puolittunut globalisaation takia jo nyt.
Mielenkiintoinen näkökulma, koska tällä hetkellä tutkimukset osoittaa myös sen, että jos se eriarvostuminen maiden kesken on vähentynyt, niin eriarvostuminen maiden sisällä kasvaa koko ajan. Se homma on nähtävissä täällä Suomen maalla myös. Ja tietysti se, että kansainvälisessä keskustelussa puhutaan jo tänä päivänä entistä enemmän siitä, että uhka tulee sisältä. Eli sisäisen turvallisuuden kulmasta katsoen se, että jopa 1/3 kansasta Suomessakin kokee olevansa kaiken ulkopuolella, ei pääse osalliseksi mihinkään. Ja sama oikeastaan menee eteenpäin Euroopassa ja muualla maailmassa vielä niin kuin isommassa mitassa. Et se on tietysti, miten sitä katsoo, että haluaako nähdä ne uhat vai ajatteleeko, että no tässähän on kaikki ihan fine, mehän ollaan menty eteenpäin ja hommat on hyvin, ei tarvitse mitään enää tehdä, kunhan höllötellään vaan. Mutta että siihen nähden, mitä maailmalla tapahtuu ja varsinkin mitä nuorison osalta tapahtuu koulutuskysymyksissä ja muissa, niin sillä on valtava iso merkitys meidän tulevaisuuteen.
Sä oot itse nostanut esiin erityisesti nuoret miehet. Sä oot sanonut, että kouluttamaton nuori mies alkaa olla suuri turvallisuusuhka niin monilla tahoilla ja sen tiedon pitää herättää meidät kaikki.
Kyllä, koska tänä päivänä Euroopassa esimerkiksi näiden terrori-iskujen jälkeen niin nousi hyvin vahvasti se keskustelu esiin, että millä tavalla me ollaan pidetty huoli yhteiskunnissa siitä, että jokainen pysyy kelkassa mukana, saa koulutusta, pystyy rakentamaan itselleen tulevaisuuden ja se yhteiskunta, missä eletään, niin on semmoinen, että ihminen kokee, että voi päästä eteenpäin ja selviytyä. Ja tietyllä tapaa tänä päivänä, jos ajattelee suomalaistakin yhteiskuntaa, 2015 jo tutkimukset osoitti, että joka kahdeksas nuori mies päättää peruskoulunsa siinä tilanteessa, että ei ole riittävää lukutaitoa tai riittävää kirjoitustaitoa, jotta pystyisi hoitamaan omat asiansa ja selviämään työelämässä. Niin kyllä se aika karua kieltä kertoo siitä, että miten me ollaan suljettu silmämme siltä kehitykseltä, mitä tässä ympärillä tapahtuu.
Kenen syy se on? Kuka on sulkenut silmänsä?
No pääsääntöisesti tietysti me päätöksentekijät, jotka on demokraattisesti valittu. Että me ei olla siinä arjessa eikä arkisessa elämässä kiinni niin, että me nähtäisiin, miten ne poliittiset päätökset vaikuttaa.
Tunnistatko tämmöisen kritiikin esimerkiksi sun ministerivuosilta nyt, kun sä katsot taaksepäin?
Tunnistan, kyllä. Ja se on ihan niin kuin sellainen asia, että meillä pitäisi olla niin kuin kaiken aikaa tosi tiivis yhteys siihen, että me nähtäisiin itse, miten ne meidän päätökset niin kuin siinä arjen elämässä toteutuu ja millä tavalla ne vaikuttaa jokaisen kansalaisen elämään. Koska tänä päivänä näyttäytyy asiat myös niin, että jos 2/3 meidän kansasta on tyytyväinen ja mielissään siitä, mitä tapahtuu, niin ei voi ajatella niin, että se 1/3 voidaan vaan unohtaa, että no eihän sillä ole merkitystä.
Se on niin kuin mittatappio.
Niin, että sori siitä on tapahtunut ja varsinkaan jos tilanne on se, että ihmiset ei edes äänestä eikä koe niin kuin enää millään olevan mitään väliä, niin sitten se on niin kuin helppo unohtaa ja miettiä, että ehkä nämä nyt joskus korjaantuu jollain tavalla.
Mikä on semmoinen sun oma poliittinen päätös, josta sulla on morkkis?
Mistäköhän mulla olisi suurin morkkis? Mulla on vähän väliä morkkis jostakin asiasta, mikä ei mene aina ihan putkeen, mutta
Mut juuri tästä näkökulmasta, että sä oot tavallaan nyt jälkikäteen ymmärrät, että sä olit sokea sille, mitä se päätös aiheutti. Löydätkö sä sellaista?
No varmaan kaikkinensa kaikki sellaiset päätökset näin jälkikäteen katsoen, mitkä liittyy esimerkiksi siihen, että mulle on sanottu, että EU on velvoittanut. EU on vaatinut. Ja mulla ei ollut siinä vaiheessa sitä ymmärrystä, että mä olisin vaatinut ne kaikki 1000-sivuiset probuskat nähtäväksi, että mä olisin voinut pyytää, että näyttäkää takitilleen kirjaimelleen, että mistä kohti se löytyy. Koska tavallaan niin kuin päätöksentekijänä myös se sinisilmäisyys siihen, että millä tavalla meillä asioita tulkitaan ja eteenpäin viedään, niin ei aina kaikistelle ole johtanut kaikkein fiksuimpiin lopputuloksiin. Että se semmoinen niin kuin ymmärrys siitä, että kun se poliittinen valta on, niin sitä poliittista valtaa pitää uskaltaa ja osata käyttää. Ja ehkä meillä Suomessa on liikaakin valuttu siihen, että eduskunnassa keskustellaan ja eduskunnassa viime kädessä äänestetään, mutta väännetäänkö siellä sitten niistä todellisista poliittisista kompromisseista lopulta niin kuin siinä demokraattisessa mitassa, kun päätöksentekijöiden valta, voima ja kunnia itse asiassa oikeuttaisi.
Niin, että onko niin kuin uskallusta käyttää sitä valtaa, jonka kansa on antanut?
Näin, kyllä.
Tuolla Shoutboxissa kommentoi kuulija, kyllä Merja asiaa puhuu, eriarvoistuminen ja ilmastonmuutos yhdessä ovat uhka numero 1, mutta toinen kuulija taas tarttui tuohon sun ajatukseen siihen, että 2/3 menee hyvin ja 1/3 huonosti. Mihin tällainen 1/3 väite perustuu, ihan tuulesta temmattua?
Joo, tämä on aina mielenkiintoinen väittelyn aihe. Se perustuu ihan siihen, että kun mä kierrän tuolla arjen kentällä todella paljon, tapaa ihmisiä arkisessa elämässä, niin joka 3 vastaan tuleva ihminen, hänellä on jonkunlainen joko taloudellinen tai toiminnallinen ongelma, haaste siinä elämässä. Se liittyy joko opiskeluun, terveydentilaan, perhe-elämään, talouskysymyksiin, laajemmin työllisyyteen. Ja tältä olisi niin kuin tosi helppo sulkea silmänsä, ellei mä lähestulkoon joka kuukausi kiertäisi jotain tiettyä aluetta Suomessa tai Euroopassa, koska se on, ne ihmiset ei välttämättä tule aina myöskään niin kuin julkisuuteen tai ulos niiden asioiden kanssa, kun hävettää, että mulla ei menekään niin hyvin. Että tavallaan se ongelma on meillä yhteiskunnassa myös sitten niin kuin aika hyvin piilotettu sen takia, että rakenteet on kuitenkin edelleen vielä vahvat ja olemassa. Mutta että ei myöskään kaikilla koulutetuilla ihmisillä, joilla ei ole välttämättä tänä päivänä työtä, niin se kokemus siitä, että se oma elämä olisi niin fantastista ja mahtavaa, niin kuin pidä paikkaansa. Mutta siitä on vaikea tulla sitten niin kuin julkisuuteen sanomaan ja kertomaan. Eikä ne ihmiset monta kertaa ole myöskään sitten näissä vaalikeskusteluissa tai siellä vaalikentillä mukana, koska he näkee, että kukaan ei aja heidän asiaansa eikä kukaan ole kiinnostunut.
Eikö toihan kääntyy Vasemmistoliiton kaltaisen puolueen tai kansanliikkeen niin kuin suureksi kritiikiksi, että miksi he kokee, että teidän kaltainen toimija ei aja heidän asiaansa?
No, totta kai se niin kuin lankeaa myös meidän kritiikiksi ja ihan syystä.
Eihän kukaan siis oleta, että kokoomuston jengin asia ajaisi.
No, sehän tässä mielenkiintoista onkin, että välillä se oman asian myynti ja markkinointi on se olennainen kysymys ja miltä se näyttää. Et mä oon joskus heittänytkin sitä, että kun tietyissä poliittisissa kuvioissa, niin myös kokoomuskin tulee hyväntekijänä tänne vasemmiston tontille ja kertoo auttavansa kaikki parempaa elämää ja sitten ne päätökset on kuitenkin toisenlaisia. Niin mä oon joskus haastanutkin omia toimijoita sillä, että ehkä meidänkin pitäisi sitten niin kuin mennä sinne porvareiden tontille kertomaan, että no nyt me lähdetään tässä edistämään rahamiesten elämää, ei välttämättä niin positiivisella tavalla, mutta kuitenkin, että se positiivinen näkökulma tulisi siinä, että nyt ollaan niin kuin asioiden äärellä, että kaupan käynti tässä politiikassa ja sen mielikuvan luominen on niin kuin itse asiassa noussut paljon tärkeämmäksi kuin ne asiasisällöt. Ja se on meille poliittisena vasemmistona haaste, koska me sinnikkäästi pyritään niitä solidaarisuuden, ihmisoikeuden, rauhan, asiallisen työn, toimeentulon, sosiaaliturvan, työelämän kysymyksiä niin kuin pitämään esille. Ja se ei ole välttämättä aina kauhean mediaseksikästä, eikä me ole opittu sitä myymään sillä tavalla, että me oltaisiin sitten se suuri toivon ja tulevaisuuden tuoja. Ja siinä meillä on ihan oikeasti parannettavaa.
Niin, että toivotalkoothan esimerkiksi voisi sopia sloganiksi.
Niin, ehkä ei ainakaan semmoisilla rukkasilla, jotka ei kestä ensimmäistäkään halkosavottaa, mitä kokoomuslaiset niitä jako.
Ai näinkö oli?
Näin valitettavasti oli.
Mutta jos tavallaan ottaisiin siitä, toi logiikka, josta sä puhut, niin sehän on se, jonka kokoomus ehkä kaikkein tehokkaimmin tai ensimmäistä kertaa ehkä lanseerasi silloin niissä Niinistön edellisissä presidentinvaaleissa tämä työväen presidentti ajatus ja sen jälkeen se sitten laajeni kokoomuksella muihinkin, että miksei meidän kyllästä voisi nyt myydä sloganilla, että hyväksi bisnekselle.
Miksipä ei, mutta se ei tietysti välttämättä ehkä heti istu tähän imagoon, että joku voi heti laittaa sinne sun shoutboxiin viestin tapahaaksi bisnekselle.
Aina taas muuten sun vastata vielä tähänkin, joka shoutboxiin oli tullut. Puhuttiin tässä sisäisen turvallisuuden uhkista. Täällä kuulija kommentoi, uhka tulee sisältä, koska monikulttuurisuuden ideologia on tämän aiheuttanut, että kiitos vaan Vasemmistoliitolle.
Aika mielenkiintoinen teoria. Tätä monikulttuurisuuttahan on ollut kautta aikojen, että jos me ruvetaan taustattaen jokainen omaa historiaansa, että mistä tänne ollaan tultu, niin aika moni joutuu toteamaan, että se sukuperimme tulee jostain muualta kuin tämän maan rajojen sisäpuolelta, että ollaan tietyllä tapaa maahanmuuttajien jälkeläisiä kaikki. Et siinä mielessä ollaan varmaan sitten kaikki syyllistytty tähän monikulttuurisuuden kysymykseen. Mutta että tänä päivänä on aika helppo tietysti syyllistää kaikista maailman ongelmista ne muut ihmiset katsomatta itse peiliin. Että kyllähän ne päätökset täällä Suomessa tehdään Suomen eduskunnassa, Suomen hallituksessa demokraattisesti. Ja jos köyhät köyhtyy, rikkaat rikastuu, niin ne on yleensä sen oman päätöksentekokoneiston ratkaisuja. Ja tietysti se, että jos me ei näihin maailman isoihin haasteisiin ja ongelmiin vastata ihmismäisesti ja ihmisyyden pohjaamin periaattein, niin kyllä me aika isojen ongelmien edessä ollaan. Ja tietysti se kasvattaa niitä jännitteitä koko ajan, että kyllä mä edelleenkin pyrkisin rauhanomaiseen ratkaisuun, jossa oltaisiin vuoropuhelussa myös niiden muualta tulevien ihmisten kanssa. Ei pelkästään niin, että kerrotaan, että kaikki asiat ratkeaa sillä, kun kerätään passit pois ja pannaan luukut kiinni.
Mitäs mieltä sä oot sitten tuosta itärajan varustelusta ihan konkreettisena kysymyksenä? Sä esität, että katse pitäisi kääntää sieltä näihin globaaleihin suuriin uhkiin, mutta meillä on nyt yhdessä toteutetun puolustuspolitiikan mukaisesti puolustusministerin esityksestä ollaan kasvattamassa Suomen puolustusmenoja ja muun muassa reservissä olevien miesten, niin kuin valmiudessa olevien miesten määrää. Mitä mieltä sä mahdollisesti tulevana presidenttinä oot siitä?
No se on tosi iso kysymys, koska tänä päivänä on hyvä heittää ilmoille myös se ajatus, että minkä takia siellä rajan takana varustaudutaan. Kyllähän meillä näitä harjoituksia tässä Itämeren ympärillä on aika ahkerasti järjestetty yhteistyössä yhdysvaltalaisten ja monen muunkin toimijan kanssa ja erityisesti tietysti Naton kanssa.
Onko se ollut sun mielestä varomatonta provosointia?
No kyllä se on ollut varomatonta provosointia ja lähtenyt siitä, että tämä meidän puolueettomuuspolitiikka on pikkuhiljaa rapistunut ja rapautunut ja sehän johtaa siihen, kun jännitteitä nostetaan, niin jännitteitä nostetaan toisellakin puolella ja varustautumista lisätään molemmin puolin.
Sä olet siis sitä mieltä, että me saadaan syyttää itseämme siitä, että Venäjä nokittelee tuossa Suomen rajalla tai Itämerellä?
No kyllä, me omalla tavalla me saamme katsoa peiliin. Siinä on tietysti moninaisia taustasyitä ja isoja kysymyksiä Venäjän sisäistäkin politiikkaa, suhdetta muuhun maailmaan ja mitä ympärillä tapahtuu. Mutta toki minun mielestä sillä on vaikutusta laajemminkin, että miten Suomi suhteuttaa toimintaansa siihen, että me ollaan oltu kuitenkin puolueeton maa ja lähdetty siitä. Että kyllä meidän viimeisten vuosien aikana hyvin vahvasti meidän maaperällä on harjoiteltu yhtä jos toista ja ei niistä ole sen isommin tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua käyty.
Mutta eikö toi ole suomettunutta ajattelua, että meidän pitää varoa minkälaista yhteistyötä me tehdään lännen tai USA:n kanssa, koska Venäjä saattaa hermostua siitä?
No se on iso kysymys siinä mielessä, että halutaanko me olla puolueeton maa. Minun mielestä tähän mennessä ei ole kuitenkaan tehty ratkaisua siitä, että me ollaan sitouduttu johonkin puolustusliittoon ja lähdetty mukaan sille tielle. Ja minun mielestä sille tielle ei pitäisi lähteä. Mutta kyllähän nämä selkeät toimintamallit isäntämaasopimuksesta ja muista on niin kuin vienyt meitä lähemmäs kohti NATOa ja pois siitä puolueettomuusajattelusta. Ja se ei voi olla vaikuttamatta siihen, miten Venäjä meidät asemoi ja näkee. Ja totta kai me omalla toiminnallamme vaikutetaan siihen, että väheneekö ne jännitteet Itämeren alueella vai lisääntyykö ne.
Mutta sä et näe ongelmaa siinä, että me tehtäisiin omia ratkaisuja meikään kuin Venäjän pelossa.
No mun mielestä me ei olla tehty mitään ratkaisua, kun tässä se iso kysymys on se, että ei näistä olla keskusteltu. Meille on vaan vyörytetty näitä harjoituksia toinen toisensa jälkeen. On tehty isäntämaasopimusta, jota ei ole hyväksytetty eduskunnassa, eikä käyty sitä poliittista keskustelua, joka olisi tullut ja tehnyt asioita selväksi ihmisille, että mitkä vaikutukset ja miten nämä päätökset niin kun vaikuttaa sitten meidän kokonaisturvallisuuteen ja myöskin siihen tilanteeseen koko Itämeren alueella. Et aika mielenkiintoista olisi ajatella, että jos 1300 kilometrin yhteisellä rajalinjalla, niin kun sillä ei olisi mitään merkitystä Venäjän suhtautumiseen meihin, että mitä täällä meidän maaperällä tapahtuu ja mitä me niin kun tehdään ja kenen kanssa.
Mere Kyllönen. Aikamme alkaa olla loppu, mutta haluan lopuksi esittää sulle tämän kysymyksen, jonka Suvi Auvinen esitti sulle tuossa edellisellä tunnilla, joka kuuluu näin. Minkä takia Vasemmistoliitto lähtee mukaan presidentinvaalikampanjaan, kun tiedetään, että ei ole mahdollisuutta voittaa? Uskotteko te, että tässä on tärkeää vain muistuttaa siitä, että Vasemmistoliitto on olemassa?
Tässä on tärkeää muistuttaa siitä, että presidentinvaaleissa ei ole kyse istuvasta presidentistä Sauli Niinistöstä tai vastaehdokkaasta Merja Kyllösestä. Siinä on kyse paljon isommista asioista. Siinä on kyse arvoratkaisuista, Suomen suunnasta, sen poliittisen keskustelun suunnasta ja ennen kaikkea siitä arvopohjasta, millä Suomea viedään eteenpäin.
Kansalainen erehtyisi luulemaan, että tässä nimenomaan ollaan valitsemassa uutta presidenttiä, mutta sun mielestä tämä on niin kuin keskustelufoorumi.
Ei vaan se, että jos suomalainen poliittinen järjestelmä päätyy siihen, että presidentti valitaan huutoäänestyksellä, ei demokraattisten pelisääntöjen mukaisesti niin, että kansalaiset voivat arvioida, analysoida, onko asiat kohdillaan, ollaanko tehty sellaisia ratkaisuja Suomen kannalta, jotka johtaa turvallisuuteen ja johtaa siihen, että meidän puolueettomuuslinja jatkossa säilyy. Eikä meillä pystyttäisi käymään sellaista poliittista vuoropuhelua, vaan meillä olisi hyvin perinteisesti kekkosmaiseen tyyliin vaan yksi ihminen, joka pystyy sitä tehtävää hoitamaan, niin kyllä me oltaisiin sen demokratian suhteen kyllä menetetty aika paljon palikoita. Et kansa äänestämällä päättää, kuka meidän presidentti on, mutta kyllä meillä pitää Suomessa olla minun mielestä valmius myös käymään keskustelua vakavista asioista ja niistä kysymyksistä, mitkä vaikuttaa niin kansalaisten kuin koko meidän maan turvallisuuteen tulevien vuosikymmenten aikana.
Kiitos vierailusta, Merja Kyllönen.
Kiitos.